skal ikke holde dere lenge, for det det sikkert tusen andre ting som foregår i hodet ditt i dag. Det håndballkamp om ikke lenge, og alt mulig. Men i den forbindelse, så for å være litt i julestemning, ordet forventning. Få ting beskriver den årstiden vi inne i som ordet forventning. Og det skal vi si litt om, ja. Det forventning både til julematen, det både spenning og forventning. Liksom, vil den leve opp til ryktet sitt? Vil den være like god som den var i fjor, eller vil den være bedre? Klarer vi å høyne nivået enda litt mer? Eller hva med juleselskapene? Familien kommer sammen. Det jo dessverre også noen som har en vanskelig tid i jula. Men for de aller, aller, aller fleste så det gjensyn med familien og disse tingene her. Det positive og gode minner. Man har forventning til juleselskapet, og man har jo forventning til alle julepresangene. Det vel kanskje det største hos dere alle, vil jeg tro. Det forventningen i disse julepresangene. Jeg vet noen her i salen som så nysgjerrig at de klarer aldri å vente til julaften. Sier ingenting, ser ingen vei. Men jeg bare vet at det noen som veldig nysgjerrig på hva som kommer i julestrømpa, eller hva nissen kommer med, så det jo mye der. Forventning, folkens, noe av det som jeg tenker også å si litt om. Og det fordi vår forventning til Gud, til det Gud gjør og det han lover, det skal vi prøve oss å lære litt av i dag. Og det ifra selveste en del av dette juleevangeliet. Det jo mange tekster i forbindelse med jula. Det jo så mye rikdom. Det jo bare en skam at vi har jul en gang i året. Vi burde preke julebudskapet nesten hele året, for det altså så mye flott å ta tak i. I dag så skal vi se på Matteus 2, og fra vers 1 og utover. Og du skal få noen kjappe punkter her sånn etter hvert. Men hvis vi begynner der, så står vi at etter at Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem. Og de sa, hvor den jødenes konge som født? For vi har sett hans stjerne i Østen og kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet sammen alle ypperste presten og de skriftlærde i folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Da sa de til ham, i Betlehem, i Judea, for slik det skrevet ved profeten, men du, Betlehem, i Juda land, du slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for ut fra deg skal det komme en fyrste, han skal være hyrde for mitt folk Israel. Da fikk Herodes og de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg i hemmelighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, gå og let grundig etter det lille barnet. Og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed, slik at også jeg kan komme og tilbe ham. Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted og se stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem til den sto over stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg i meget stor glede. Og da de var kommet inn i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor, Maria. Og de falt ned og tilba ham, og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Men da de fikk en guddommelig advarsel i en drøm om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Her det mye drama, og jeg satt og jobbet litt, bare litt med kronologien i liksom, hva det som skjer når. For hvis du sammenligner Matteus og Lukas, så kan det virke litt sånn forvirrende. Hva det som skjer når? Nå skal ikke jeg plage dere med det, for jeg lovet at jeg skulle prøve å være ganske konsekvent og konsist på det jeg skal si. Og da skal vi se på følgende. De vise menn, de så denne stjernen stige opp, ikke sant? De var ikke i tvil om hva dette betydde for dem, altså. De hadde en enorm forventning. Her det gått opp en stjerne, og de forsto med en gang tre viktige ting. Det her handler om en konge. Den stjerna der hadde man aldri sett tidligere, men det her, det handler om en konge. Og det andre, det var at de visste hvor dette her kom til å skje. Det var i Israel. Der hadde det noen ting om en konge. Og det tredje de var klar over, det var at denne kongen, han var allerede født. Så disse tre tingene var de helt sikre på. Det for øvrig ikke første gang som Gud taler til folk gjennom stjernene. Allerede ved Abraham sin tid så sa Gud til Abraham, se på stjernene, slik skal din slekt bli. Og så kunne han da vite at dette, hver gang han løftet blikket, så ville han se alt det som Gud hadde gitt løfte om. Eller når Jobb satt i sin situasjon om, og var midt i sin lidelse, så er det Gud som begynner å tale til Jobb og sier at, se på stjernene. Hvor var du når disse ble skapt? Hvor var du når jeg satte dette her og ledet disse stjernene og skulle plassere stjernebildene der de står i forhold til hverandre? Og med en gang så ser du hvordan Jobb bare krymper seg og skjønner at jeg har ikke veldig mye å stille opp mot Gud der sånn. Så stjernene har et klart budskap til oss på mange måter. De minner om Guds løfter, og de minner også om at Gud han har kontroll, at Gud er der. Men for disse vise menn, så hadde det en helt klar betydning. De skjønte med en gang, dette her, det er en konge som var blitt født. Og han har blitt født i Israel, men de vet ikke helt hvor, men han er født i Israel, og han er allerede blitt født. Du har tre grupper mennesker i denne forbindelsen. Du har jo selvfølgelig disse vismennene. De er de søkende. De visste, her har det skjedd noen ting. Her har Guds løfte kommet opp, og de er på jakt etter å finne svaret på denne løsningen. Og så har de uvitende. Kong Herodes og hele Jerusalem, de har ikke hørt om dette her i det hele tatt. De er fullstendig tatt på senga, og de kommer disse vise mennene bort til han og sier at det er denne kongen som er født her i Israel, hvor er han hen? Og han, hva? Konge født her? Har aldri hørt om engang. Helt overrasket, helt uvitende om situasjonen. Men så har du en annen gruppe som er ganske interessant. Det er de likegyldige. For her har du en gruppe som han, kong Herodes, kaller til seg. Det er ypperste prestene og de skriftleide. Og så sier han, har dere hørt at det skal være noen konge som skal fødes her i Israel? Ja, det har vi da visst i mange år, sier de. Ja, hvor skal han fødes? Han skal selvfølgelig fødes i Betlehem. Og bevares han, det er ikke noe hva som helst, for at ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk i Israel. Så han som kommer der, han er en sværing. Men vi bryr oss ikke. Vi er ikke opptatt av det i det hele tatt. Vi ikke har noen oppmerksomhet i det hele tatt. Vi vet at dere står der, men det har ikke noen påvirkning for oss. Interessant. Totalt likegyldig gruppe. Men denne søkende gruppen, disse vismennene, de er på jakt etter noen ting, for de har fått med seg at Gud har gitt et løfte. Og de har en forventning. De var ikke likegyldige til dette store budskapet. Dette er jo veldig å minne om den dagen vi har i dag, og det livet som vi lever. Mange mennesker i forhold til dette store budskapet som kom denne dagen, at en sønn skulle fødes, at Guds sønn skulle fødes, at menneskeheten skulle få en frelse. Det er nok av mennesker rundt omkring oss i dag. De er helt uvitende om dette her. Ja, Jesus. Jeg var akkurat nå i Bhutan. Ikke sant? Jeg visste når jeg var der, alle de menneskene som gikk rundt omkring meg der, det var ingen av de som noensinne hadde hørt om Jesus. Og jeg følte meg altså så fullstendig fortapt da jeg var, for jeg visste at de hadde ikke hjulpet om jeg hadde sagt Jesus til dem, så hadde ikke de skjønt noen ting, for at jeg kunne ikke språket deres. Det var ikke noen måte jeg kunne formidle til de at det fantes en frelser. Forferdelig. En veldig ubehagelig opplevelse, og da var det godt at jeg kunne gå til de som var kristne i det området, og så sier jeg at, vet du hva, dere har et kjempeoppdrag. Dere må fortelle disse her som er helt uvitende om denne saken. Men så har vi situasjonen her i Norge. Der har du de likegyldige. Det er de som vet at, jo da, vi feirer jo jul. Det er jo en grunn til det. Var ikke det et eller annet? Jo, den her Jesusbarn eller et eller annet sånt nå. Det er jo en sånn en søt liten historie. En uskyldig liten sak med dette lille barnet som ligger der sånn. Ikke sant? Men de er, jo, han ble født, han er verdens frelse, men vi bryr oss ikke. Har ingen betydning. Ingen innvirkning på mitt liv i det, i alle fall. Det er ganske interessant. Men vi skal gå over til denne søkende gruppen. For der har vi flere ting. Vi skal lære tre ting som vi skal lære av de. Det var forskjell på forventning og selve virkeligheten. Disse vismennene, de hadde jo sett denne stjernen, og de var helt krystallklare. Dette betyr en konge er født. Og med en gang så tok de og reiste der konger skulle fødes. Vi reiser til slottet. Vi reiser til Jerusalem. Det er det mest naturlige stedet, ikke sant? Det er der oppfyllelsen av dette løftet kommer til å skje. Og jeg tenker, hvordan er ikke det ofte i forhold til når Gud gir oss løfter, når Gud gir oss et profetisk ord, så har vi våre menneskelige løsninger. At det er selvfølgelig, ja, har Gud sagt at det skal skje noe sånt, ja, da må det, da er det i slottet. Og det er i Jerusalem, det er liksom der de store stedene, og så sier Gud, nei. Det er ikke sånn jeg har tenkt å gjøre det. Og det er så lett å falle inn i, i det sporet at man tenker menneskelig om hvordan Gud skal løse dette her sånn. Ok, ja, skal Gud frelse Bamble? Ja, nei, da må det jo skje, da må det være noe stort. Da må det være i slottet, det må være midt i byen, det må være midt i sentrum. Og så lager vi tanker om hvordan Gud skal løse og oppfylle sine profetier i stedet for å våge å gjøre som disse her gjorde. De hadde ikke fokuset på omstendighetene, fordi når de søkte, så kom ikke de til noe slott. Det var der de begynte og fant ut at det her stemmer jo ikke i det hele tatt. Men når de kommer, så kommer de da altså til, det står huset her sånn, vi har jo gjerne når vi har krybba, julekrybba, ikke sant? Da har vi jo de vise menn og hyrdene på marken og sauene og kuene og alle sammen, de samles jo rundt dette lille, denne lille krybben, ikke sant? Det er ikke helt sikkert at det er sånn det er, for her står det at nå kommer de ikke til krybben, men nå kommer de til det huset, det stedet hvor de var. Og det står huset i vers 11. Da de var kommet inn i huset, så har man kommet seg ut av stallen antageligvis. Så det kan gå til at den stallen, det var bare en sånn liten sånn oppstartsgreie. Altså, da var krisen der, hun skulle føde, man hadde ingen løsning, og det er ikke sikkert det var en stall langt ut på et jorde. Antageligvis var det en del av selve huset. Underetasjen var ofte der dyra bodde, for at de trengte beskyttelse, de kunne ikke ha en stall på seg, ved siden av. Så her kommer de seg inn i huset. Og det er tre ting som jeg synes er spennende her sånn. I stedet for å tenke vår måte å løse Guds profetier på, så står det at disse, de så stjernen, så frydet de seg i meget stor glede. Fokuset deres, det var på Guds budskapet. For når de kom, så var det jo ingenting som lignet på noen konge. Hvis vi holder oss til stallen for å gjøre på en måte kontrasten størst mulig. De kom ikke til et slott, men de kom til liksom en stall, eller til et eller annet lite hus. Og de kom ikke der til noe kongelig hoff, og allting var tilrettelagt, men de kom der til en bitte liten gutt som var svøpt i enkle lintøy, enkle klær. Det var ikke noe som lignet det kongelige i det hele tatt. Og ofte når vi har noe med Guds løfter å gjøre, så i stedet for at vi tenker våre menneskelige måter, så har Gud sin måte å gjøre ting. Og Gud velger så stadig vekk, når vi leser i Guds ord, stadig vekk velger Gud det som ingenting er. Og så gjør han det til noe stort. Det som vi nesten forkastet, ja, men det her kan jo ikke skje. Det er jo ikke i slottet. Det er ikke i Jerusalem. Det er liksom ikke der. Det er ikke der. Det mangler liksom. Det mangler alt. Og så sier Gud, det er nettopp det jeg gjør. Det er nettopp det Gud gjør. Han er spesialist på å ta tak i dette her som alle andre mennesker kaster til side. Og nå et oppmuntringsord til menigheten Livets Vann. De sitter her i dag, 16-17 stykker, og tenker at ja, det skulle jo vært mye større. Det skulle vært mange flere. Det skulle vært mye bedre. Det skulle vært mye bedre. Mye mer sånn, mye mer sånn. Hva om det Gud har tenkt å gjøre er nettopp i det her? Hvorfor skal vi diskvalifisere Guds ord? Fordi at man ikke er så mange. I stedet så må man gjøre det som disse her vismennene, de var vise. De skjønte hva som er smart å gjøre, og det var å ha fokus på Guds løfte. Det var denne stjernen, for det var stjernen som sa, en konge er født. Og det var det som var fokuset deres. Og de sa, dette frydet i seg meget stor glede. For de så det Gud har sagt, for det er det Gud har bevist hele tiden. Det Gud har sagt, det vil skje. Det er ingenting som kan forandre det. Om du ikke er født i slottet, om du ikke er født i Jerusalem, om du ikke er født der hendelsene pleier å være, der makten ligger, så er det Gud som ved sitt ord er den som gjør at hans løfter går i oppfyllelse. Det ligner litt på det vi prekte om for 14 dager siden, der Paulus prøver oss å reise i retning Asia. Og to ganger så prøver han, og den hellige hånd gir han ikke lov. Og så når han sover om natten, så får han et syn, der han ser denne makedonieren som sier, kom her og hjelp oss. Og Paulus kunne jo tenke, halleluja, Guds löfte. Nå kommer väckelsen. Och han liksom bara tjappa sig, komma går till Makedonien så fort som han överhode kunde. Och där skedde det absolut ingenting. Det var ingenting som skedde där sån i det hela tatt. Han är så förvirrad efter vart så till slut så går han ner till älva för där hade han hört att det där kunde vara ett bönemöte som hållt på. Och där nere är någon kvinnor som sitter. Och ursäkta att jag säger det med i förhåll till kvinnor, det har ingenting med det att göra med moderna, men på den tiden så var kvinnor på något sätt det var lite sån anrangs. Det vill säga att Bibeln lyfter upp kvinnorna till de grader. Men vi som snackar om den kulturen och det som är i Israel så var kvinnor reducerat på något sätt till anrangs. Bibeln däremot lyfter det upp så många gånger. Och det ser vi bara av att vem var det som var vittner till Jesu uppståndelse? Vem var de första vittner som Jesus hade tilltro till att de skulle förkynna budskapet? Det var kvinnorna. Och kvinnorna var rättslösa, det var inte brukande som vittner i det hela i en rättssak, men Jesus brukte det. Så Jesus brukar detta här så. Men här så kommer han då ner till älva där sån och där sitter det någon kvinnor, en av de är en förrättningskvinna som heter Lydia. Och det börjar med att hon blir frälst och möjligen någon i familjen hennes, bara någon få, men alltså i förhåll till detta syne, Makedonien så säger kom här och hjälp oss, så tänker han liksom nå blir det stort och så startar det med en liten kvinna och hennes hushållning. Det är liksom det som startar där sån. Därefter så börjar det med en situation där det är en kvinna som löper efter hela tiden och som ropar detta är Guds tjänare. Lytt till dig, men hon är ju full av demoner. Så till slut så man kastar ut demonerna av henne och då de som hade tjänat pengar på att hon kunde spå, då blir de sinna. Och de blir så sinna att de tar dig till rätten. Och i rätten så blir de dömt och blir satt i fängsel igen. Syne, kom här och hjälp oss, nu kommer det stora ting, nu kommer väckelsen dere. Och det enda som de har fått är någon få människor som har blivit frälst nere vid älva och så hamnar de i fängsel för de gjorde en god gärning. Ser du hur ofta vi har våra tankar om att ja, nu har Gud gett det profetiska löfte, nu ska det ske. Det är den måten Gud gör det på och så går det bara ifrån vondt till värre. Och så ender de upp i det innerste av fangehullet. Där sitter de och är bundet fast med länkar. Och har ingen steder att gå. Hvor ble det av dette synet da? Dette Gud, dette som du sa, att vi skulle komma hit, för nå var det en öppning. Så är det reducerat en null och nix och ingenting. Men så vet vi vad de gjorde för någonting. När de satt där inne i det innerste fangehullet, då sang de lovsanger till Gud. Och vet du vad disse här vismännen gör? När de kommer och så ser det lille barnet, då står det, de falt ned och tillba. Ham. De falt ned och tillba ham. Tillbedelse är inte sång och musik först och främst. Tillbedelse är hjärtets övergivelse och sinnets underordning till det Gud har sagt. Hjärtets övergivelse och sinnets underordning. Varför säger jag sinnets underordning? Jo, för att varför skulle det ha någonting att säga om vi står med händerna i vädret? Varför skulle det ha någonting att säga om vi synger någon sanger ut i luften? Det är för att vi värderar ting utifrån mänskliga principer och inte ser hur Gud har förordnat det hela. Lovsang och tillbedelse är något som Gud har skapat ifrån tidernas morgon och som fyller hela himmelrummet var eneste dag. När människa är skapt så är det det vi är skapt till. Det är tillbedelse och lovsang, beundring av vem Gud är och vad Gud har gjort. Och det är det vi kommer att vara i hela evigheten också. Så är det detta som är fokuset. Och när vi lever i denna tiden här sån, så är inte detta en jammerdal där vi klagar och syter, men det är en möjlighet där vi kan vara en annorledes kraft och vara de som lovpriser Gud mitt i detta mörke, som ger han ära mitt i denna traurige tid som man lever i, mitt i denna världen här sån. För denna världen är i mörke. Den är under syndens inflytelse, men i detta mörke så är det ett folk som har sett ett lys, och det är ett folk som lyfter upp Herrens namn, det är ett folk som priser Gud, uansett hur vanskligt det är, uansett hur utfordrande det är, för vi vet att vi har löfte, vi har sett stjärna, vi vet att en konge är född, vi vet att en frälsare finnes. Det var ikke noe slott der. Det var ikke hovedstaden, det var ikke noen konge der. Det man kunne se. Men de falt ned, og de tilba ham. Av og til så er det sånn også med Guds løfter, vet du, at det ser ut som det var voldsomt flott det du sa, Gud, men hvor? Det ser jo bare så lite ut. Det er jo bare et lite knøtt som ligger i den her lille krybba, for å holde seg litt i det bildet som mest liksom fjerntliggende her. Det her ser jo ingenting ut, Gud, i forhold til det du har gitt løft om. Men de falt ned, og de tilba ham. Og så tok de neste steg. Og det var at og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham. Gull, røkelse og myrra. Ut fra det man tenker at de vise menn er tre stykker, for de er gull, røkelse og myrra, så kommer de da hver sin med, vi har litt gull til deg, og han ene, vi har litt myrra til deg, og vi har litt røkelse til deg. Mest sannsynligvis så var det ikke sånn det foregikk i det hele tatt. Fordi at når man hadde med denne type ting å gjøre, så var dette her en verditransport å regne. Så dette her var helt entourage av folk som kom. Det var en hel gjeng som kom for å transportere disse tingene her. Sånn. Det her hadde med sikkerhet å gjøre. Og man reiser langs de gamle langs det som er Silkeveien fra Østen. Noen mener jo, kineserne mener jo selv, at minst en av disse tre er kineser. Men helt klart så kommer de langs handelsrutene som er østifra, og der var det så mye ran av tyveri at man var alltid bevepnet. Så her er det en liten hær som følger med, og her er det flere som er i samme gruppe som er på reise til å komme for å hylle denne kongen. Så det er liksom ikke bare tre vise menn som kommer her sånn klorene med noe sånt småtteri, men her er det rikelig. Man skulle tross alt ære en konge. Jeg har sagt det tidligere, men det var en tigger som stod og tigde langs veien, og så kommer kongen farende forbi. Og kongen han ser denne tiggeren, og så sier han, jeg skal la deg få lov til å få litt av min barmhjertighet, og så gir han en stor sum med penger. Og kongens rådgivere er jo liksom helt overrasket, og sier, hvorfor gir du så mye penger? Det hadde jo vært nok med bare en kobbermynt. Så sier han, jeg gir ikke ut ifra hans fattigdom. Jeg gir ut ifra min rikdom. Og jeg gir det som er en konge verdig. En gave fra meg som konge er ikke noe fattige slanter, men en gave fra meg som konge står i forhold til min rang og i forhold til hvem jeg er. Jeg gir ikke skuslige gaver. Jeg gir ikke småtteri. Og det er noe av det samme med disse vismennene som kommer her sånn. De gir ikke utifra sin fattigdom. De gir ikke utifra tilmålthet og beregnethet, men de gir utifra sin rikdom, utifra sin stand, utifra sin ærbarhet og hvem de er, så gir de rikelig av sine gaver. Og det handler om litt grann også hvordan vi reagerer i forhold til Jesus Kristus. Om vi gir våre gaver. Det handler ikke først og fremst om tienden din, men det handler om våre gaver. Våre gaver. Det interessante er jo at hva er det du har som du ikke har fått? Hva er det du har som du ikke har fått? Og da kan du gå tilbake i hver eneste detalj i livet ditt, og så kan du bare tenke på hvorfor i det hele tatt eksisterer du. Jo, fordi at du har fått livet. Vi tar det som en selvfølge at vi våkner opp hver dag, men hver eneste dag er en gave som du har fått. Hva er det du har som du ikke har fått? Ingenting. Hadde ikke du fått det utgangspunktet, så hadde du ikke hatt det. Og når man da snakker om at de gav sine gaver, de åpnet skattene sine, er noe dyrebart. Det er noe som på en måte virkelig har høy verdi. Og i forhold til Jesus av og til, så er det sånn at når det gjelder Guds rike, så tenker vi at ja, nei, vi får se, om jeg har litt tid til overs, om jeg har noe til overs, vi skal gjøre noe for æren, ja, vi skal se. Vi får prøve å få det til så greit det går. Jeg har noe til overs. Og så her ser de at de kommer til dette lille barnet og sier at nei, det gir ut fra skattene sine. Det gir ut fra sin rikdom. Jeg tenker, Gud, la meg få lov til å ikke være en som bare gir det jeg har til overs. Hvis jeg har litt grann tid til overs, hvis jeg har litt grann krefter til overs, hvis jeg har kanskje litt penger til overs, meg få lov til å gi utifra den rikdom som han har gitt meg del av. Det betyr ikke at jeg er millionær og kan gi millioner av penger, men jeg kan gi i henhold til det Gud har gitt meg. Jeg kan være trofast i det forvalterskap som han har gitt meg del i. Og jeg kan gi av hele, av alt jeg har fått. For som jeg sa, hva er det jeg har da, som jeg ikke har fått? Alt jeg har jeg fått av Gud. Hvert eneste pust er en gave fra Gud. Og da tenker jeg at la meg få lov til å være som disse vismennene som åpnet skattene sine og bar fram gaver til ham. Det er jo en glitrende mulighet nå som det er jul. Vi gir gaver til hverandre, og det er veldig bra, men han som har bursdag, han får som regel ingenting. Han kan få takk for maten-sangen, det er liksom det vi strekker oss til. Men jeg tenker det året her, for min del, så skal jeg virkelig gå i dybden og så tenke, Erik, hva er det du ønsker å gi til Herren dette året her? Hva er de skattene som du kan bringe til han dette året her? Og ikke utifra noen sånn her dårlig samvittighet, for det fortjener han ikke. Men han fortjener noen ting som er virkelig en skatt. Noe som er dyrebart. Noe som jeg tenker at ja, det skulle jeg egentlig hatt for meg selv, men ja, jeg hadde jo egentlig trengt det her og her, men ikke sant? Det er mange ting. Og da må jeg understreke igjen, jeg snakker ikke nå om penger, jeg snakker nå om alt det du har. Det har du fått. Alt det du har du fått. Og da vil jeg sette en annen standard. Det er det første jeg vil gjøre for min del. Jeg vil sette en annen standard. Jeg ønsker å gi til Jesus noe som er en skatt, noe som er dyrebart. Og jeg ønsker ikke å gi han noe som er til overs, bare en sånn liten sånn filleting, at nei, ja, den her har jeg ikke brukt for allikevel, så ja, den kan du ha, Jesus. Men jeg ønsker å gi han noen ting som virkelig har, som er en skatt, noe som er kvalitet, noe som er solid. Ikke bare noe som er til overs, men noe som er reelt, noe som er virkelig. Noe som er han verdig. Så får vi ransake oss selv og tenke, er vi i denne gruppen av vismenn som er de søkende? Eller er vi de som er det uvitende at, ja, det er noen som sier at Jesus ble født, ja, men det har ikke jeg fått med meg, jeg er helt overrasket her, ja. Eller er vi de som, ja, vi vet jo at det har skjedd, men altså, det betyr ingenting for min del. Det er helt uvesentlig for meg. Det er sånn tradisjonen er hvert eneste år, de feirer dette her hver eneste år, så ja, men det er sånn vi gjør det her liksom på bruket, det er. Det har ikke så mye betydning. Jeg har i hvert fall en beslutning for min egen del. Jeg skal være en av de søkende. Og jeg skal ikke ha fokuset på det ringe som man ser. Den lille krybben, det tarvelige, fattigslige, vanskelige, der Jesus ble født. Men jeg ønsker å ha fokuset på løftet, på stjernen. Det som Gud har sagt. En konge er født, en frelser er gitt. Det er fokuset mitt. Og det er når det samme gjelder profetiske budskapene for menigheten her. Jeg ønsker å ha fokus ikke på det vi ser, men på det som er Guds ord. Det Gud har sagt. Det Gud har talt. Det er det som er mitt fokus. Og så ønsker jeg å være med og så gi min tilbedelse og min lovsang til han. Og overgi mitt, på en måte, mitt intellektuelle element til han. Underordne meg det til han. Og så sier jeg at ok, da er ikke det jeg forstår her sånn. Jeg forstår ikke hvordan jeg kan løfte, hvorfor jeg skal løfte hendene, men Bibelen taler om å løfte hendene, at det er et signal av overgivelse til Gud. Da ønsker jeg å gjøre det. Jeg ønsker å være der og vise med hele meg at jeg tilber ham, og jeg ønsker å åpne skattene mine. Jeg ønsker å gi det som er dyrebart for meg, og så gi det videre til Herren. Og så får du ta din vurdering. Og så med det ønsker jeg deg en riktig god jul. Himmelske Far, takk for at du sendte din sønn til oss. Og takk at vi får lov til å leve med deg og nær deg, Herre. Og vi ber at vi skal være som disse søkende vismennene, Herre, som kom og hadde tatt med seg skatter langt, langt, langt vekk ifra, og som hadde tatt seg tid til å reise gjennom uker og måneder kanskje, for å komme. Og som traff blink så utrolig på på en liten kort sekvens som du var I Betlehem, da kom de der. Herre, vi ber at vi skal få lov til å være I din timing, Herre. At vi skal få lov til å være I den rette tid der du gjør ting, Herre. Vi priser deg, far. Amen og amen.